Գլուխ 27-րդ. Ումկասի բանտի մոտ մնացած վայրենիների հետաքրքրությունը հաղթեց կախարդից ունեցած երկյուղին. Նրանք զգույշ մոտեցան այն ճեղքին, որի միջից կրակի թույլ լույս էր երևում. Մի քանի րոպե նրանք դավթին իրենց գերու տեղ էին ընդունում. Իսկ հետո պատահեց հենց այն, ինչ որ բազեի աչքը նախատեսել էր. Երգիչը, կուչ եկած դրությամբ, երկար նստելուց հոգնած, հետս-հետը սկսեց ձգել իր ոտները. Եվ վերջապես մի ոտը դիպավ հանգած ածուխներին, և նրանց մի կողմ գցեց. Սկզբում հուրոնները կարծեցին, թե կախարդանքի ուժն է այդպես այլանդակել մոհիկանին. Իսկ երբ Դավիթը գլուխը շրջեց և ցույց տվեց իր միամտությունը, հեզ դեմքը, մինչև անգամ դյուրահավատ վայրենիների ամեն մի կասկածը ցրվեց. Նրանք ներս վազեցին խրճիթը, և պատահելով առանց մի հանդիսավորության այնտեղ նստած մարդուն, իսկույն խաբեբայությունը նկատեցին. Այն ժամանակ լսվեց առաջին աղաղակը, որ լսեցին փախստականները. Դրան հետևեց վրիժառության կատաղի պորտկումը. Որքան էլ հաստատուն լիներ Դավիթը իր բարեկամների փախուստը ծածկելու մտադրությունների մեջ, այնուամենայնիվ նա մտածեց, որ իր վերջին ժամը հասել է. Նա ոչ գիրք ուներ, ոչ ձայնաչափ. Ստիպված եղավ դիմել հիշողությանը, որը նման դեպքերում նրան սակավ էր դավաճանում. Բարձր, ոգևորությամբ լի ձայնով, նա երգեց թաղման առաջին տողերը, որ իրեն պատրաստի մյուս աշխարհ անցնելու համար. Ընդկացիները ժամանակին հիշեցին նրա խենթությունը, և խրճիթից դուրս գալով, ճամբարի բոլոր բնակիչներին ոտքի հանեցին. Հենց որ լսվեցին տագնապի ձայները, 200 հոգի արդեն ոտի վրա էին, պատրաստ ճանապարհվելու կռվի կամ թշնամիներին հետապնդելու. Գերու փախուստի լուրը արագ տարածվեց, և ցեղի բոլոր անդամները անհամբերությամբ սպասում էին առաջնորդների կարգադրություններին, որոնք հավաքվել էին խրճիթի շուրջը, ուր սովորաբար տեղի էին ունենում խորթակցությունները. Հասկանալի է, որ խորամանկ, խելոք մագուայի ներկայությունը այսպիսի անսպասելի դեպքերի ժամանակ անհրաժեշտ էր. Նրա անունն իսկույն սկսեց անցնել բերնեբերան, և բոլորն էլ ապշած նայում էին իրենց չորս կողմը, նրան չտեսնելով ամբոխի մեջ. Մարդիկ ուղարկեցին այն տունը, որտեղ ապրում էր նա, պահանջելով, որ իսկույն ներկայանա. Միաժամանակ երիտասարդ ռազմիկներից ամենաարագաշարժներին և ամենաճարպիկներին հրամայվեց, անտառով քողարկելով, պտտվել բացատի շուրջը, որպիսի հավաստիանան, հուրոնների դեմ, որևէ բան չեն ուզում նյութել իրենց կասկածելի հարևան դելավարները. Կանայք ու երեխաները մի կողմից մյուս կողմն էին վազում. Ողջ ճամբարում սարսափելի հուզմունք էր տիրում. Սակայն կամաց-կամաց ընդհանուր անհանգստությունը սկսեց թուլանալ. Եվ մի քանի րոպեից հետո ծեր առաջնորդները հավաքվեցին խրճիթը կարևոր խորհրդակցության. Բազմաթիվ ձայների բարձր դղրդյունը հայտարարեց զորավարի մոտեցման մասին. Ամբոխը ետ քաշվեց. Եվ մի քանի ռազմիկ ներս մտան խրճիթը, ձեռքերի վրա տանելով չարաբաստիկ կախարդին, որին բազեի աչքը այնքան երկար ժամանակ պահում էր գերության մեջ. Հուրոնները տարբեր վերաբերմունք ունեցան դեպի այդ մարդը. Նրանցից մի քանիսը կուրորեն հավատում էին կախարդի ուժին, մյուսները նրան խաբեբա էին անվանում. Սակայն այժմ նրան բոլորն էլ խոր ուշադրությամբ լսում էին. Երբ նա իր համառոտ պատմությունը վերջացրեց, դուրս եկավ հիվանդ կնոջ հայրը, և իր հերթին պատմեց այն բոլորը, ինչ որ նրան հայտնի էր. Այդ երկու պատմվածքները պատշաճ ուղղություն տվին որոնումներին, որին հուրոնները իրենց հատուկ զգուշությամբ իսկույն դիմեցին. Քարայրի զննությունը նրանք հանձնարարեցին ամենախելոք և ամենաքաջ ռազմիկներին, որովհետև ժամանակ կորցնել չէր կարելի. Այդ պատճառով էլ ռազմիկները իսկույն վեր կացան և խրճիթից դուրս եկան. Երբ նրանք հասան քարայրի մուտքին, կրտսեր մարտիկները ավակներին թողեցին, որ առաջ անցնեն, և բոլորն էլ գնացին ցածրիկ մութ միջանցքով։ Պատրաստ կարիքի դեպքում զոհել իրենց, միաժամանակ երկյուղ կրելով անհայտ հակառակորդից։ Առաջին բնակարանը առաջվա պես մռայլ էր և լուռ։ Հիվանդը պառկած էր նույն տեղում և նույն դիրքով, թեև զորամասի մեջ կային ականատեստեր, որոնք հավատացնում էին, որ տեսել են, թե ինչպես էր սպիտակ մարդկանց բժիշկը հիվանդին տանում։ Ներկա եղող բոլորի աչքերը իսկույն ուղղվեցին դեպի հիվանդի հայրը։ Այդ լուր մեղադրանքից հուզված և հոգու խորքում վրթովված այդ անհասկանալի հանգամանքից առաջնորդը մոտեցավ անկողնին և անվստահ նայեց հիվանդի դեմքին, կարծես կասկածելով, նա է արդյոք։ Նրա աղջիկը մեռած էր։ Վշտի բնական զգացումը միակնթարթ հաղթանակեց մյուս զգացումներին, և ծեր ռազմիկը աչքերը ձեռքով ծածկեց։ Հետո նա տիրեց իրեն, նայեց իր ընկերներին, և ցույց տալով դիակը, իր ժողովրդի լեզվով ասաց.
«Իմ երիտասարդ բարեկամի կինը հեռացել է մեզանից. Մեծ ոգին իր ռազմիկների վրա բարկացել է»։
Տխուր լուրը ընդունվեց հանդիսավոր լռությամբ։ Կարճատև լռությունից հետո ծեր հնդկացիներից մեկը հենց նոր ուզում էր խոսել, երբ հարևան բնակարանից մի ինչ-որ սև առարկա գլորվեց։ Բոլորն ակամա ետ քաշվեցին, չիմանալով, թե ում հետ պետք է գործ ունենալ, մինչև որ թույլ լույսը լուսավորեց այլանդակված, սակայն առաջվա պես կատաղի ու մռայլ Մագուայի դեմքը։ Հենց որ շրջապատողները հասկացան առաջնորդի իսկական դրությունը, դանակները օդում փայլեցին և շուտով Մագուային ազատեցին կապանքից։ Հուրոնը վեր կացավ և որջից ելնող առյուծի նման իրեն թափ տվեց։ Նրա բերանից ոչ մի խոսք դուրս չթռավ, միայն ձեռքը ջղաձգաբար խաղում էր դանակի կոթի հետ, իսկ մռայլ աչքերը հառել էր բոլոր ներկա եղողների վրա, կարծես որոնելով, թե ում վրա թափի իր զայրույթի առաջին պորտկումը։ Բարեբախտաբար ունկասին, հետախույզին և մինչև անգամ դավթին նա չէր կարող բռնել։ Մագուան կատաղությունից շնչահեղ էր լինում։ Իր շուրջը միայն բարեկամական դեմքեր տեսնելով, նա ատամները կրճտացնում էր և զսպում իր կատաղությունը զոհ չլինելու պատճառով, որի վրա թափեր իր զայրույթը։ Այնուամենայնիվ, նրա զայրույթի պորտկումը նկատեցին բոլոր շրջապատողները։ Եվ անցավ մի քանի րոպե, մինչև որ որևէ մեկը մի խոսք անգամ արտասաներ։ Բոլորը վախենում էին բարկացնել այն մարդուն, որն առանց այն էլ կատաղությունից խենթացել էր։ Բավականին ժամանակ անցնելուց հետո առաջնորդներից ամենաավակը սիր տարավ և խոսեց.
«Իմ բարեկամը հանդիպել է թշնամուն», ասաց նա։ «Ասա, որտեղ է նա գտնվում, որ հուրոնները կարողանան վրեժ լուծել»։ «Թող դելավարը մեռնի»,
ամպրոպի ձայնով գոչեց Մագուան։ Կրկին երկարատև ազդու լռություն տիրեց, որը միարժամանակից հետո ընդհատվեց նույն առաջնորդի կողմից պատշաճ զգուշությամբ.
«Երիտասարդ մոհիկանը արագավազ է, բայց իմ ռազմիկները գնում են նրա հետքով»։ «Միթե նա փախել է»,
հարցրեց Մագուան խոր կոկորթային ձայնով, որը կարծես դուրս էր գալիս կրծքի խորքից։
«Չար ոգին երևացել է մեր մեջ և կուրացրել մեր աչքերը»։ «Չար ոգին»,
արհամարանքով կրկնեց Մագուան։
«Այդ այն ոգին է, որ վերցրեց այնքան հուրոնների կյանքը. Ոգի, որը սպանեց իմ ռազմիկներին ջրվեժի մոտ, որը գանգամաշկեց նրանց բուժիչ աղբյուրի մոտ և այժմ էլ կապոտեց խորամանկ աղվեսի ձեռքերը»։ «Ում մասին է խոսում բարեկամս»։ «Այն շան մասին, որի սպիտակ մորթի տակ թաքնված է հուրոնների սիրտը և խորամանկ խելքը, երկար հրացանի մասին»։
Այս սարսափելի անունը ներկա եղողների վրա ուժեղ տպավորություն գործեց։ Մի քանի րոպե մտածելուց հետո, երբ ռազմիկները գլխի ընկան, որ նրանց ահռելի, հանդուգն թշնամին հենց որ եղել է իրենց ճամբարում, զարմանքը տեղի տվավ կատաղության։ Եվ Մագուայի կրծքի մեջ ալեկոծվող ողջ կատաղությունը հանկարծ անցավ նրա ընկերներին։ Նրանցից մի քանիսը զայրույթից ատամները կրճտացնում էին, մյուսները իրենց զգացումները թափում էին բարձր աղաղակների մեջ, ուրիշները բռունցքները կատաղությամբ շարժում էին օդում, կարծես թե թշնամին այդ հարվածներից պիտի տուժի։ Սակայն զայրույթի այդ հանկարծակի պորտկումը շուտով հանդարտվեց, և բոլորն էլ արագորեն ընկղվեցին մռայլ, զուսպ լռության մեջ, որ անգործության ժամանակ հատուկ էր հնդկացիներին։ Մագուան, որ արդեն լավ մտածել էր կատարված դեպքերի մասին, իր վարքը փոխեց և այնպիսի մարդու տեսք ընդունեց, որը գիտե, թե այդպիսի կարևոր խնդրի ժամանակ ինչ անել և ինչպես վարվել արժանավայել կերպով։
«Գնանք իմ ժողովրդի մոտ», ասաց նա։ «Նա սպասում է մեզ»։
Ընկերները լռությամբ համաձայնվեցին, և բոլորը դուրս եկան քարայրից ու վերադարձան խորհրդի խրճիթը։ Երբ նրանք նստեցին, բոլորը իրենց աչքերը հառեցին դեպի Մագուան, և այս ցուցմունքից նա հասկացավ, որ նրա վրա պարտականություն է դրվում պատմել այն բոլորը, ինչ որ նրա հետ պատահել է։ Նա վեր կացավ և պատմեց բոլորը, ոչինչ չավելացնելով և չթաքցնելով։ Նա հայտնաբերեց այն խորամանկությունը, որ գործի էին դրել Դունկանը և Բազեի աչքը, և մինչև անգամ ամենասնահավատ հնդկացիները չէին կարող կասկածել նրա խոսքերի ճշմարտության վրա։ Չափազանց պարզ էր, որ նրանք խաբված են ամենահանդուգն և վիրավորական ձևով։ Երբ Մագուան իր ասելիքը վերջացրեց, ողջ ցեղը, որով հետև իսկապես այստեղ նրա բոլոր ռազմիկներն էին, մնացին իրենց տեղերում։ Հուրոնները նայեցին իրար որպես և հանդգնությամբ, և իրենց թշնամիների հաջողությամբ պարտված մարդիկ։ Հետո բոլորն էլ սկսեցին խորհել վրեժի միջոցները։ Փախստականների հետքերով մի խումբ հետապնդողներ էլ ուղարկեցին, իսկ առաջնորդները սկսեցին խորթակցել։ Ավակ առաջնորդները մեկը մյուսի ետևից զանազան պլաններ էին առաջարկում։ Մագուան լսում էր նրանց պատկառելի լռության մեջ։ Նրագետ Հուրոնի մոտ վերադարձան նրա ողջ խորամանկությունը, ինքնազսպումը, և նա դեպի իր նպատակն էր գնում շրջահայեցությամբ ու վարպետությամբ։ Միայն այն ժամանակ, երբ բոլոր խոսել ցանկացողները հայտնեցին իրենց կարծիքները, նա պատրաստվեց հայտնել իր կարծիքը։ Այդ կարծիքը առանձին նշանակություն ստացավ, որովհետև հենց այդ ժամանակ հետախուզության գնացողներից մի քանիսը վերադարձան և հայտնեցին, որ փախչողների հետքերը ուղիղ ճանապարհով տանում են դեպի նրանց դաշնակիցների, դելավարների ճամբարը։ Մագուան ուշադրությամբ բացատրեց իր պլանը ընկերներին։ Ինչպես կարելի է ենթադրել, շնորհիվ պերճախոսության և ճարպկության նրա պլանը ընդունվեց միաձայն։ Առաջնորդերից ոմանք առաջարկում էին անսպասելի կերպով հարձակվել դելավարների վրա այնպես, որ մի հարվածով տիրեն ճամբարին և վերցնեն իրենց գերիներին։ Մագուայի համար դժվար չէր մերժել այդ պլանը, որը չափազանց վտանգավոր էր և հաջողության հավանականությունն էլ քիչ էր։ Իսկ հետո բացատրեց նա գործողության իր սեփական պլանը։ Նա սկզբում շողոքորթեց ունկնդիրների ինքնասիրությունը, թվելով բազմաթիվ դեպքեր, որոնց մեջ հուրոնները ցույց են տվել իրենց քաջությունը և անվեհերությունը, անցավ նրանց իմաստությունը գովելում։ Նա ասաց, որ հենց իմաստությունն է գլխավոր տարբերությունը ջրշան և ուրիշ գազանների միջև, մարդկանց և կենդանիների միջև, վերջապես հուրոնների և մնացած մարդկության միջև։ Փառաբանելով խոհեմությունը, սկսեց պատկերացնել, թե ինչպես կարելի է խոհեմությունը կիրառել գործի ներկադրության մեջ։ Մի կողմից նա ասաց իրենց մեծ գունաթայրը, Կանադայի նահանգապետը, մռայլ աչքերով է նայում իր զավակների վրա այն ժամանակից, երբ նրանց տոմահաուկները արյունով կարմրեցին։ Մյուս կողմից այն ժողովուրդը, որ նույնպես բազմաթիվ է, ինչպես իրենց ժողովուրդը, բայց խոսում է ուրիշ լեզվով, այլ շահեր ունի, հուրոններին չի սիրում, ամեն առիթի ուրախ կլինի, որ մեծ սպիտակ առաջնորդի անողորմածությունը դարձնի դեպի նրանց։ Հետո նա խոսեց հուրոնների կարիքների մասին, այն նվերների մասին, որ նրանք իրավունք ունեն սպասելու իրենց նախկին ծառայությունների համար, նրանց կորցրած որսորդական շրջանների և բնակավայրերի և այն անհրաժեշտության մասին, որ նման ծանր հանգամանքներում պետք է հետևել ավելի խոհեմության խորհուրդներին, քան թե սրտի բնազդին, մատնանշելով, որ ծերունիները հավանություն են տալիս իր մեղմությանը, իսկ շատերը ամենամոլի և հռչակավոր ռազմիկներից խոժորում են, նա խոսեց վերջնական հաղթանակի մասին թշնամիների դեմ։ Նա նույնիսկ ակնարկեց, որ բավականաչափ զգուշության դեպքում կարելի կլինի ոչնչացնել բոլոր դելավարներին։ Մի խոսքով, նա այնքան հմտորեն խառնեց իրար մարտական կոչերը խորամանկության և նենգության խոսքերի հետ, որ սիրաշահեց երկու կողմերի հակումներն էլ։ Ըստ որում, ոչ մի կողմը չէր կարող ասել, թե նրա մտադրությունները լրիվ հասկանում է։ Երբեք զարմանալի չէ, որ Մագուայի կարծիքը հաղթանակեց։ Հնդկացիները որոշեցին գործել շրջահայեցողությամբ, և միաձայն ողջ գործի վարելը հանձնարարեցին այն առաջնորդին, որը նրանց այդպիսի իմաստուն խորհուրդներ առաջարկեց։ Այժմ Մագուան վերջապես հասավ իր խորամանկ նպատակին։ Նա ոչ միայն դեպի իրեն վերադարձրեց իր ժողովրդի կորցրած տրամադրությունը, այլև հանդիսացավ նրա առաջնորդը։ Նա հրաժարվեց ամեն տեսակի խորթակցությունից մյուս առաջնորդների հետ և ընդունեց իշխանական տեսք, որ պահպանի իր դրության արժանապատվությունը։ Զանազան կողմեր հետախույզներ ուղարկվեցին։ Լրտեստերին հրամայեցին գնալ դելավարների ճամբարը և տեղեկանալ ամեն բան, ինչ հարկավոր է։ Ռազմիկներին բաց թողեցին տուն, նախազգուշացնելով, որ նրանց ծառայությունը շուտով հարկավոր կգա։ Կանանց հրամայեցին հեռանալ։ Այս բոլոր կարգադրությունները վերջացնելով, Մագուան անցավ ճամբարով, մտնելով բոլոր խրճիտները, որտեղ, ինչպես նա կարծում էր, իր այցելությունը կարող էր օգուտ բերել։ Նա պահում էր իր բարեկամների վստահությունը և հանգստացնում տատանվողներին։ Հետո ճանապարհվեց դեպի իր խրճիթը։ Կինը, որին հուրոնների առաջնորդը թողել էր, երբ ժողովուրդը նրան հեռացրել էր, արդեն մեռել էր։ Նա երեխաներ չուներ և այժմ խրճիթում մնացել էր մենակ։ Այդ այն կիսավեր, մենավոր խրճիթն էր, որի մեջ բնակվել էր Դավիթը։ Այն հազվագյուտ դեպքերում, երբ նրանք հանդիպում էին, Մագուան տանում էր նրա ներկայությունը արհամարական անտարբերությամբ։ Թեև բոլորը քնած էին, Մագուան հանգիստ չուներ և չէր էլ ուզում ունենալ։ Եթե որևէ մեկը հետաքրքրվեր իմանալ, թե ինչ է անում նորընտիր առաջնորդը, կտեսներ, որ Մագուան նստել է խրճիթի անկյունում, խորհելով իր պլանների մասին ողջ գիշերը, մինչև այն ժամանակ, երբ կարգադրեց, որ ռազմիկները հավաքվեն։ Երբեմն քամին, որ անցքից խրճիթն էր մտնում, բորբոքում էր թույլ լույսը, որ բարձրանում էր վառվող ածուխներից։ Եվ այդ ժամանակ բոցի շողքերը իրենց տատանվող լույսով լուսավորում էին մենավոր հնդկացու մռայլ կերպարանքը։ Լուսաբացից քիչ առաջ ռազմիկները մեկը մյուսի ետևից սկսեցին մտնել Մագուայի մենավոր խրճիթը, մինչև որ հավաքվեցին 20 հոգի։ Յուրաքանչյուրը նրանցից ուներ հրացան, բոլոր ռազմական պիտույքները, չնայելով, որ բոլորի դեմքի վրա էլ խաղաղության նախշեր էին։ Տեսքով կատաղի այս մարդիկ Մտնում էին հանդարտ, կարծես աննկատելի. Նրանցից ոմանք նստել էին մութ անկյուններում, մյուսները անշարժ արձանների նման կանգնել էին. Երբ ընտրովի զորախումբը հավաքվեց, Մագուան վեր կացավ. Ձեռքի շարժումով հրամայեց մարտիկներին, որ գնան իր ետևից, և ինքը առաջ ընկավ. Ռազմիկները առաջնորդի ետևից գնացին մեկ-մեկ, կարգով, որ հայտնի էր հնդկական տողաններ անունով. Նրանք ճամբարից դուրս եկան կամած և աննկատելի, ավելի շուտ նմանվելով ուրվականների, քան ռազմական փառքի ձգտող, հանդուգն համարձակության հաղթանակներ որոնող ռազմիկների. Փոխանակ ճանապարով ուղիղ դելավարների ճամբարն ուղվելու, Մագուան միարժամանակ իր զորախումբը տանում էր գետակի ոլորապտույտ ափերով և ջրաշների պատվարի երկարությամբ. Արդեն սկսում էր լուսանալ, երբ նրանք հասան այն բացատը, որ շինել էին այդ խելոք և աշխատասեր կենդանիները. Մագուան հագավ իր առաջվա շորերը, գազանի մորթիներից, որի վրա երևում էր աղվեսի նկար. Ռազմիկներից մեկի շորի վրա երևում էր ջրշան նկար. Դա նրա հատուկ խորհրդանշանն էր, տոտեմը. Այս ռազմիկի կողմից իր ենթադրած ազգականների հզոր հասարակության մոտից անցնելը, առանց հարգանքի նշան տալու, իր տեսակի սրբապղծություն կլիներ. Այդ պատճառով նա կանգ առավ և մի քանի սիրալիր, բարեկամական խոսքեր ասաց, կարծես բանական էակների դիմելով. Նա ջրաշներին անվանեց իր եղբայրները. Հիշեցրեց նրանց, որ իր հովանավորության և ազդեցության շնորհիվ նրանք մինչև այժմ անվտանգ են. Այնինչ ագահ վաճառականները վաղուց են համոզում հնդկացիներին, որ նրանց զրկեն կյանքից. Նա խոստացավ, որ հետագայում էլ առանց հովանավորության չի թողնի նրանց. Այս տարօրինակ ճարի ժամանակ ռազմիկի ընկերները ճառախոսին լսում էին այնպես լուրջ և ուշադիր, որ կարծես, թե նրա խոսքերը բոլորի վրա միատեսակ ուժեղ ազդեցություն էր թողնում. Մեկ թե երկու անգամ ջրի մակերևույթի վրա ինչ-որ սև ստվերներ երևացին, և Հուրոնը բավականություն հայտնեց, որ իր խոսքերը զուր չանցան. Հենց այդ րոպեին, երբ նա իր խոստումը վերջացրեց, այն տնակից, որի պատերը այնպիսի խղճալի տեսք ունեին, որ վայրենիները անմարդաբնակ էին համարում, մի մեծ ջրշան գլուխ նայեց. Վստահության այդպիսի արտասովոր նշանը ճառախոսը բավական հաջող նախագուշակում համարեց. Եվ թեև կենթանին իսկույն թաքնվեց, բայց շնորհակալություններ և գովասանքներ լսեց. Երբ Մագուան գտավ, որ ռազմիկի ազգակցական սիրո արտահայտության վրա բավական ժամանակ է ծախսված, նա ազդանշան տվեց, որ առաջ շարժվեն. Հնդկացիները բոլորը միասին շարժվեցին զգույշ քայլերով, որ սովորական լսողություն ունեցող մարդկանց համար անլսելի էր. Եթե հուրոնները ետ նայեին, կտեսնեին, որ կենթանին կրկին գլուխը դուրս հանեց, հետաքրքրությամբ հետևեց նրան շարժումներին, որ հեշտությամբ կարելի էր բանականության արտահայտություն համարել. Իսկապես, կենթանու բոլոր շարժումները այնքան որոշ ու խելացի էին, որ ամենափորձված դիտողն անգամ հնարավորություն չէր ունենա հասկանալու, թե ինչպես բացատրել այդ երևույթը. Բայց նույն րոպեին, երբ զորախումբը մտավ անտառը, ամեն ինչ պարզվեց. Կենթանին դուրս եկավ խրճիթից. Նրա կաշվե դիմակի տակից երևում էր Չինգաչկուկի լուրջ դեմքը։